Iniciatīvas autors ir Oļegs Bilousovs no Salas ciema, kas atrodas netālu no Jēkabpils. Vīrietis strādā policijā, ne viņš, ne sieva paši nesmēķē, un tēvs bija šokā, uzzinot, ka viņa dēls, kuram ir tikai 9 gadi, lieto vienreizējās elektroniskās cigaretes, ko tautā sauc par saltiem vai flomasteriem. Vecāki noskaidroja, ka tās ir izplatītas ne tikai pusaudžu, bet arī jaunāko klašu bērnu vidū. Stāsta Oļegs Bilousovs.
Pirmais, kas bija aizdomīgi, jau tas, ka man dēls, nu man likās tā kā kaut kāda traucēta uzvedība, viņš pēc mierīgs, mācās, tad pēc viņiem kaut kas uznāk, viņš sāk psihot, kaut kas skraidīt, vēl kaut kas nepatīk, nu uzdās tā dzīvē, nekad tā nav bijis. Mēs ar vecākiem sākām savā starpā aktīvi komunicēties un tika noskaidrot, ka lielākā daļa no otrās, trešās un uz augšu, trešā, ceturtā, piektā klasē ir mēģinājuši pīpēt šīs cigaretes elektriskās.
Izmeklējot šo lietu, vecāki noskaidrojuši, ka vecākie bērni, kam ir banku kartes, elektroniskās cigaretes pasūta internetā un pēc tam pārdot jaunākiem bērniem. Distances tabakas un e-cigarešu tirdzniecība Latvijā ir aizliegta, tāpēc tiekot izmantoti ārzemju interneta veikali ar piegādi uz pakomātu, kur neviens vecumu neprasa. Savukārt sākumskolas bērni vāc jau izlietotas e-cigaretes, kas ir atrodamas miskastēs vai uz ielas, un tas viss notiek COVID-19 laikā, šausminās tēvs.
Paši bērni ar aplikāciju TikTok ir iemācījušies viņas izjaukt, savienot vadiņus ar tikai saprotu mobilā lādētāju un uzlādot šo bateriju. Un tad viņi dalās papli viens otram, kurš tur paņem kādu naudiņu, paprasa par to, lai varētu palietot. Manuprāt, tas vispār ir kaut kāda šausmas, ja bērni atrod kaut kur miskastē vai uz ielas, un viņi bariņš, 10 bērni vai klasē, tavā starpā dalās ar to visu, un tad par kādu drošību var runāt.
Šogad veiktajā SKDS pētījumā noskaidrots, ka elektroniskās cigaretes lieto 38% Latvijas pieaugušo iedzīvotāju un 9% atzinuši, ka smēķē tās ikdienā. Savukārt saskaņā ar 2019. Gadā veikto pētījumu e-cigaretes lieto 18% pusaudžu vecumā no 13 līdz 15 gadiem. SPKC vecākā sabiedrības veselības analītiķe Una Mārtiņsone ir pārliecināta, ka pēdējo 3 gadu laikā situācija ir ievērojami pasliktinājusies.
Šobrīd tieši elektroniskās cigaretes gados jaunākajā iedzīvotāja daļā ir vispopulārākais izstrādājums, un mēs arī kopumā paskatāmies tās tendences pēdējā gadu laikā, kad arī strauji pieaug šo jaunieši īpatsvars, kurie ir pamēģinot elektroniskās cigaretes, tad arī visticamāk arī šī tendence šobrīd arī turpina pieaugt.
Nepilngadīgo vidu parasto cigarešu popularitāte krīt, bet elektronisko pieaug Saeimā tiek skatīti veselības ministrijas iesniegtie grozījumi tabakas izstrādājumu augu smēķēšanas produktu elektronisko smēķēšanas ieriču un to šķidrumu aprites likumā. Tie paredz aromatizējošu vielu aizliekšanu elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs, skaidro veselības veicināšanas un atkarību profilakses nodaļas vecāka eksperte Sanita Lazdiņa.
Ir pierādīts arī pētījumos no Pasaules veselības organizācijas arī apstiprināt, ka tieši šo aromatizējošo vielu izmantošana principā veicina to, ka šīs te mazaizsargātās grupas jaunieši pusaudži uzsāk šo te produktu lietošanu. Un šie te aromatizētāji, viņi arī ir tie, kas veda šo te pievilcīgo izskatu un principā veicina, ka jaunieši gan uzsāk, gan arī smēķē šīs te elektroniskās cigaretes.
Aromatizējošas vielas e-cigaretes jau ir aizliegtas Lietuvā, Somijā un dažās citās Eiropas valstīs. Savukārt Igaunijā ir atļauti tikai 2 aromāti – tabakas un mentola. Skirmante Baļķute, Latvijas radio.